Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, na, o šiandien mūsų studijoje svečias, kuris susijęs su sukaktimi, nors ta sukaktis neasmeniškai, jo Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Mūsų konstitucijai 25, jau kitą savaitę sukanka. Jūs dalyvavote tame referendume, kuris su rinkimais kartu vyko, kai mes priėmėm ją.
Tiesą sakant, aš dabar neprisimenu tiksliai, bet ko gero, tai buvo pirmieji rinkimai ir pirmasis referendumas, na tiesa, gegužės mėnesio dar buvo susiję su konstitucija referendumas 92 metais, kuriame aš apskritai kaip pilietis galėjau dalyvauti, kadangi man būtent 18 metų sukako 1991 metais, bet pakankamai vėlai, tai ko gero tai buvo, nu, jeigu ne pirmi, tai antri rinkimai ir referendumas antras.
Prisiminėt ir 5 mėnesius anksčiau vykusi referendumas susijusi su konstitucija, tai buvo balsavimas dėl prezidento institucijos. Taip, Lietuvoje, jame jau dalyvauti, jeigu prisimenate.
Aš manau, kad aš dalyvavau. Na, dabar aš tiksliai negaliu pasakyti, bet manau, kad dalyvavau. Ir tik tai tiek, kad tas referendumas, jis tarkim taip, gal balsų daugumą turėjo, bet tikrai nelaimėjo.
Taip ir buvo, taip. Nedaug ten, man rodos, trūko, nors vis dėlto pritrūko tam tikro balsų skaičiaus ir netapome prezidentinę respubliką.
Na, žinot, dabar kai pasižiūrė, tai aš manau, kad gerai. Nes vis dėlto, na, kalbėkime atvirai, kad ir Lietuvos patirties istorinė, aš turiu menį nuo 26 metų, aišku, nesinori čia su nieko paralelių daryti, bet aš turiu menį, kada yra vienas žmogus, kuris turi labai stiprią valdžią, tikrai yra labai daug pagundų tą valdžią netai panaudoti ir tikrai galbūt yra, na, tarkim, galų gale ir tokių ir galimybių pasukti šalį galbūt ne ten. Ir mes tikrai matom Lietuvą, aišku, nelygintina su sovietinėmis respublikomis, bet vis dėlto yra pakankamai daug buvusių Sovietų Sąjungos šalių pasirinkusių būtent prezidentinės respublikos formą. Mes matom, kas ten yra. Ten nėra demokratijos, nėra žmogaus teisių ir tikrai čia galima visą eilę šalių turbūt išvardinti, pradedant Baltarusija, Rusija, Kazakstanas ir taip toliau. Tai iš tiesų aš galvoju, kad na, vis dėlto parlamentinė tradicija iš 1922 metų, kur jinai gal buvo pernelyg parlamentinė, tai yra superparlamentinė respublika, jinai pasitvirtino. Vis dėlto gal geriau turėti 141 galvą, galinčią priimti svarbesnius sprendimus, negu tik tai vieną. Ja, galų galės sunkiau ir paveikti negu vieną. Ir mes tikrai, mesgi prisimenam, 2004 metais Lietuva tapo šalimi, kur buvo būtent prezidento apkalta ir prisimenam, na, įsivaizduokim, kas būtų, jeigu tai būtų buvę prezidentinė respublika.
Taigi, dabar esam kaip ten oficialiai, kaip tiksliai moksliškai, parlamentinė pusiau
prezidentinė respublika. Tarkim, tai parlamentinė su tam tikrais pusiau prezidentinės bruožais, bet jie nėra tokie ryškus, pradedant nuo to, kad prezidentas yra tiesiogiai renkamas. Bet aš manau, kad, na, ir tai yra didelė pergalė iš tiesų, kad pralaimėjus tam referendumui 92 metų gegužę, vis dėlto, na, mūsų šalis yra ypatinga ir galim tikrai didžiuotis, kad politikai rado kompromisą, kad tai nebuvo vienos politinės jėgos primesta konstitucija, kaip būdavo tarpukariu. 22 metų konstitucija, kalbėkime atvirai, nors tikrai demokratinė, bet vienos politinės jėgos balsais primesta, galbūt tai prisidėjo prie to, kad jinai labai greitai žlugo. Apie 28 net nesinori kalbėti, jau vienos mens įvesta konstitucija, ją net konstituciją sunku vadinti. Tai iš tiesų čia dabar buvo visų politinių jėgų konsensusas ir tai yra labai svarbu, aš galvoju, pats faktas, kad mūsų konstitucija gyvena 25, 26, galima sakyti, jau beveik pradeda metus, tai berai yra ilgiausiai Lietuvos istorijoje galiojanti konstitucija. Manau, kad tai dėka to, kad turbūt ne paskutinis veiksnys, kad tai iš tiesų buvo politinio kompromiso rezultatas. Tie, kurie norėjo stiprios prezidentinės respublikos, kažkiek gavo nuolaidų, aš turiu minį, tai, kad prezidento postas tiesiog įrenkamas, tai, kad prezidentas yra labai stiprus užsienio ir saugumo politikoje, bet galų gale, reikia taip atvirai pasakyti, daugiau nugalėjo parlamentinės respublikos tradicija, tai tas variantas tenkino visus.
Gerai, jūs prisimenate tą 92 gegužės referendumą, sakot, ko gero dalyvavote jame. O savo nuotaikas tuometinės, prisimenate, 19-metis Dainius Žalimas. Kaip tada sprendė?
Kaip aš balsavau, norite paklausti? Atvirai pasakius, aš įtariu, kad aš balsavau už.
Smetoniška tokia tvarka.
Na, gal ne tiek smetoninė, bet iš tiesų labai imponavo, tarkim, ir neslėpsiu Lietuvos, tuometinės Lietuvos valstybės vadovo, Vytauto Landsbergio poziciją, ir man atrodo, jis yra pakankamai pasisakė už tą variantą, bet dabar tikrai nesigailiu, kad tas referendumas žlugo.
Taip, buvo tuo metu tas toksai sambrūzdis, kad čia Landsbergis savo kūrė tokį.
Na, aš nemanau, kad aš taip galvoju, aš tiesiog galvoju, na, tikrai yra pakankamai daug argumentų irgi, kad pereinamuoju laikotarpiu, kuriame faktiškai buvo Lietuva, tikrai reikalinga stipri valstybės vadovo. Galų galia, tai, na, žinot, aš neturėjau teisinio išsilavinimo, man buvo viso labo 19 metų, tai aš nemanau, kad aš netgi labai galėjau brandžiai spręsti apie tai.
Aš atsimenu, kabėdavo, tais laikais sunku gal įsivaizduoti, bet kabėdavo tiesiog konstitucijos projektas, kabėdavo viešai skelbimų lentose ir galėjai ten skaityti, gilintis.
Na, bet žinot, kalbant apie tą referendumą, aš galvoju ir labai gerai, kad jis iš tiesų pralaimėjo dar dėl vienos priežasties. Kitaip mūsų konstitucija būtų buvusi priminėjama, na, kaip čia pasakius, gabalais. Dalis išlaikinojo pagrindinio įstatymo, kuris ir buvo pasiūlytas keisti. Aš galvoju, yra labai gerai, kad konstitucija yra priimta kaip visuma, taip yra lengviau išvengti kažkokių tai vidinių prieštaravimų ir tiesiog galvoju, kad jinai yra pakankamai nusekliai.
Apie tai, kad mūsų, kaip pasirodo, ilgiausiai galiojanti istorijoje šita konstitucija yra kol kas ir labai mažai koreguota, dar pakalbėsim ateity laidoje šiek tiek. Dabar, kadangi mūsų laida yra biografinė, tai štai jau pasinagrinėjom jūsų jaunystės vieną epizodą, jums 19, didžiuliai pokyčiai šalyje vyksta, ką tik tai pasibaigusi ta kova, tikroji kova už laisvę, deja ir aukų pareikalavusi kova, jūs jaunuolis tokiu metu. Ką prisimenate save ir kaip atėjote vis dėlto į teisę?
Na, tai jeigu tai pradėti, iš tiesų, na, čia matyt, galvoju, daugiausia vaidmens turėjo auklėjimo šeimose. Iš tiesų, aišku, tokia buvo alternatyvinė tikrovė, tarkim taip, ir čia tikrai esu dėkinga savo tėvams, kurie, na, parodė visos sovietinės sistemos absurdiškumą, nes jeigu vien vaikščioti į tuometinę mokyklą ar kitas ugdymo įstaigas, tai buvo galima turbūt tik tai džiaugtis, ne va, tos sistemos pasiekimais ir nepažinoti realaus pasaulio. Tai iš tiesų aš visada buvau labai kritiškas, iš tiesų aš buvau auklėjimas, aš manau, kaip ir daugelis mūsų, tuo, kad Lietuvos valstybė turi būti, aišku, galbūt iš dalies mums visiems buvo savotiškas siurprizas tai, kas įvyko, aš turiu menį prasidėjusi perestroiką, kuri išvirto tuo, kad atsirado, na, Lietuvos laisvės lygos gerbėjo, aš beje buvau, Amerikos balso klausiau, aš turiu minėti tie, kurie pirmieji drąsiai deklaravo būtent nepriklausomybės siekį. Na ir aišku, natūralu, sąjūdžio tikslus iš pat pradžių, beje, taip gana įtariai juos žiūrėjau, nes, nu, žinot, jaunuolis, jisai gal nesupranta tų taktinių dalykų, nes pradžiogi nebuvo deklaruojama nepriklausomybė, o būtent tai, kad
buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis,
Taip, ir buvo deklaruojama, kad Lietuva turėtų būti savarankiškesnė, bet Sovietų Sąjungos sudėtyje. Bet, aišku, nėra abejonių, kad tikrai tvirtai rėmiau nepriklausomybės atkūrimą. Ir kai tik tai galėjau, įsijungiau į, galima sakyti, atsikūrenčią tuo metu Lietuvos Šaulių Sąjungą. Ir nes į savanorius šiaip nuo 18 tik tai priminėjo metų, o į Šaulių sąjungą galima buvo įstoti ir anksčiau, ir dabar aš manau tas pats. Tai iš tiesų teko sudalyvauti keliose epizodose, vieną kartą tiesa ne kaip Šaulių sąjungos nariu, aš turiu meni 91 metų sausio 13, man, nu, kaip čia pasakius, tiesiog buvau prie televizijos bokšto ir mačiau visą tai, kas ten vyko. Tai beje ir buvo veiksnys, kodėl aš įstojau po to į Šaulių sąjungą. Na, o Šaulių sąjungos gretose tai teko būdėti parlamento sargyboje kelis kartus, ten viskas vyko rotacijos pagrindu. Ir kai kuriuose kitose Šaulių sąjungos, tarkim taip, akcijose arba renginiuose dalyvauti, tai turiu ženklą parlamento gynėjas, kuris tikrai liūdė, kad aš buvau vienas iš tų, kurie buvo parlamente. Ir, na, ką čia gali pasakyti, jeigu ne šitie įvykiai, jeigu ne nepriklausomybės atkūrimas, aš atsimenu, man labai imponavo tuometinio aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojo Kazimiero Motiekos asmenybė, kuris buvo teisininkas ir viską taip man labai argumentuotai ir atrodo suprantamai paaiškindavo. Buvo toks idealas, norėčiau būti toksai kaip jis. Tai iš tiesų aš niekada nebūčiau rinkęsis teisininko profesijos, būtent jeigu būtų besitęsusi sovietų okupacija, nes jeigu taip labai atvirai, man teisininko profesija tuo metu asociavosi tik su represijomis. Aš turiu minį, tikrai neturėjau
gal
jokių...
kažkokios buvo polinkis iš šeimos?
Na, iš šeimos tai tėvai buvo tiesiog paprasti darbininkai, bet šiaip pasirinkimas buvo, sakyčiau, trijopas. Na, kas buvo madinga, tarkim, atgimimo metais, tai pakankamai dažnai labai daug mes turėjom sąjūdžio gretose ekonomistų, tas irgi traukia, ir labai daug žurnalistų. Tai vienas iš tų po mėgių, tarkim, buvo šiek tiek žurnalistika, bet galų gale aš pasirinkau teisę, nes galvoju, na, tai yra valstybės statyba, tai yra tai, ką aš galiu, tai, kas man įdomu, gal įdomiausia, bet tiesą sakant, ir dabar kartais mano spaudos atstovai, tarkim, turi tam tikrų sunkumų, nes aš tikrai atidžiai peržiūriu spaudos pranešimus ir yra tokia nostalgija. Na, šitą gal geriau momentą, taip žiniasklaidai pateikti šitą, taip. Tai yra, ta prasme, vat, yra toks nesausas pritarimas bet kokiems tekstams, bet būtent iš tų galbūt laikų, iš tų pomėgių rašinėti, tai yra toksai ir dar kartu peržvelgti, kaip visuomenė yra pateikiamo žinios.
Aš dar norėčiau grįžti šiek tiek, kad gal, kai jūs sausio 13 tosios naktį prie televizijos. Jūs dar nebuvot tuo metu pilnametis, net, ar ne?
Nebuvau.
Moksleivis.
Nebuvau, tikrai ne.
Moksleivis. Ir ką, kaip prisimnote, ten keletas iš eilės buvo tų naktų budėjimų prie keletos objektų Vilniuje, buvo bokštas, televizija, ten dar telegrafas. Ir aukščiausia taryba. Kaip prisimnote tas dienas, naktis ir būtent patį agresijos momentą?
Na, žinot, vėlgi galbūt tas jaunas amžius duoda tai, kad žmogus nejaučia tokių pavojų. Tai man tai buvo, žinot, panašu į kažkokį nuotykį, atvirai aš pasakysiu, ir ta prasme, aš tai dabar galvoju, na, mes tikrai išsprūdome per, tarkim, adatos skylutę. Iš tiesų, taip, tas nerealu, kad mes sugebėjome atsilaikyti ir nerealu, kad vos, kad mes nepriklausomybę iš tiesų atkūrėme ir ją įtvirtinome. Bet tuo metu man buvo labiau panašu į nuotykį. Na, labai įdomu nuvažiuoti prie aukščiausios tarybos, ten laužai dega, pabudėti. Tai tiesiog tą naktį išgirdus pirmosius tankų šūvius, kartu su tėveliu, reiškia, pasiėmėme taksi kažkokiu tai būdu ir nuvažiavome tiesiog prie televizijos bokšto ten, kur iššaudė. Ir
prie
tiesiog,
bokšto jis buvo?
Taip, prie bokšto. Tiesiog, na, kur pirmiausia toks momentas buvo. Na, o po bokšto teko grįžti prie aukščiausios tarybos ir aš periodiškai ten ateidavau, aišku, kaip galėdavau, nes į mokyklą irgi reikėjo vaikščioti, ar ne. Ir, bet iš tiesų tai ir paskatino įstoti į Šaulių sąjungą ir pakankamai greitai jau teko, na, rimčiau, tarkim, taip pabudėti.
Gerai, Kazimieras Motieka jums pasirodė kaip autoritetas, idealas galbūt, ar ne, tada teisininko apsisprendimas teisininko kelio.
Taip.
O įstojot lengvai?
Tiesą sakant, įstojau, nors aš baigiau aukso medaliu, bet įstojau trečias nuo galo. Bet čia yra kitas klausimas, aš visada jį laikau, tarkim, retoriniu. Aš nemanau, kad tada buvo pakankamai skaidri stojimo į aukštasis mokyklos sistemą.
Kas turėjo
pranašumą? Na, tiesiog labai paprastai, aš jums labai atvirai pasakysiu, kad pakankamai dažnai vaikai tėvų, kurie yra pakankamai įsitvirtinę ir ypač teisininkų bendruomenėje, jie tiesiog sustojo su aukščiausiais balais ir pakankamai daug tokių, kurie sustojo su aukščiausiais balais, tada su manim kurse jie iki galo neišbuvo vis dėlto studijose. Ir tai savaime rodo, na, aš manau, kad jeigu įstojo su aukščiausiais balais, tai yra 30 balų iš 30 galimų, aš atsimenu, aš 27 surinkau, tai nėra labai blogai, bet kaip minėjau, trečias nuo galo. Tai kažkaip studijas pavyko baigti, na, tikrai pirmam trejate, tarkim, taip, iš viso kurso, o tie, kurie įstojo su pačiais aukščiausiais balais, jie studijų nebaigė. Tai aš manau, kad tai savaime liudija, kad, na, tas stojimas, jis, na, tiesiog turi pagrindo.
Kaip veikia ta sistema? Jie sužinodavo tie... sūnus ir dukteris, jie sužinodavo užduotis.
Na, žinot, tai čia dabar yra labai paprasta. Yra egzaminas, užduotis yra slaptos ir taip toliau. O tada reikėjo viską laikyti stojant į aukštasis mokyklas ir tikrai, na, aš manau, žinant, kad ir dabar būna skandalų kartais su egzaminų užduotimis, tai nemanau, kad tai sudarė labai didelę problemą, tarkim taip.
Ir kiek jūsų manimų tęsiasi ta tokia nesažininga sistema teisės studijų?
Na, žinot, aš, tarkim, priėmimo į studijas sistema, taip, aš manau, kad jinai buvo sulikviduota tada, kada aš dar atsimenu ir pats dalyvau, kada vienu metu tą priėmimą patį perėmė vos ne Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, ir ten buvo tikrai sunkios testinės užduotis stojant, ir tikrai aš pats dalyvaudavau ten priėmimo komisijose kartais. Na, nemanau, kad tas užduotis kas nors jau galėjo turėti, tarkim taip. Bet šiaip, kada vyksta ir dabar kodėl kartais, aš suprantu studentų pasipiktinimą, aš ir pats dėstau, kad, na, egzaminas vyksta raštu, o juk tada viskas būdavo žodžiu. Beje, tarp kitko, dalį stojamųjų egzaminų aš laikiau žodžiu. Tai žinot, žodžiu, nei patikrinsi to įvertinimo objektyvumą, nei nieko. Dabar, kada raštu, tai aišku, yra kitų nusiskundimų. Na, dėstytojų mes gal būtume parašę daugiau, jeigu būtume žinoję, gal jeigu jūs būtumėt paklausęs, nes, nu, aišku, klausimas suformuluojamas, pavyzdžiui, pakankamai abstrakčiai arba kaip tik per daug konkrečiai. Na, ir jeigu studentas kažkur nepataiko, galbūt jis galėtų tą atsakyti papildyti žodžiu. Tai čia amžinas toksai ginčas. Bet tada egzaminų sistema veikia iš tiesų taip, kad tikrai galbūt nebūdavo didelės problemos, ypač kada egzamino žodžiu, na, tos rezultatus padaryti tokius, kokius
reikia. Gerai, įstojot šiaip ne taip, mokėtės jau sėkmingiau, o turėjote kažkokių savo autoritetų dėstytojų, kurie irgi jums buvo šviesuliai?
Be abejo, tai aš turiu menį, na, aš gal visų atsiprašau, tikrai neišvardinsiu, tai aš atsimenu užsienio valstybės ir teisės istoriją, galų gale iš dalies tai yra ir Lietuvos teisės istorijos autoritetas, tai aš turiu menį profesorius Mindaugas Maksimaitis. Aš, pavyzdžiui, galėčiau paminėti pačiais geriausiais žodžiais, kas mūsų pažindino su užsienio valstybių konstitucinė teise, tai yra buvęs konstitucinio teismo teisėjas Stasys Stačiokas, tas pats Vytautas Sinkevičius, irgi mum yra dėstęs. Aišku, aš čia daugiau galbūt pasakysiu apie tą sritį, kuri man po to tapo artima, iš ko aš rašiau disertaciją. Tai be abejo,
jūs tarptautininkas.
Taip, mano disertacijos vadovu buvo profesorius Vilenas Vadapalas. Tai tuo metu, galima sakyti, tarptautinės teisės srityje darbavosi vienetai žmonių. Tai jis tikrai buvo, tarkim taip, jeigu ne pats autoritetingiausias, tai vienas iš autoritetingiausių. Tai yra žmogus dalyvavęs, na, beje, ir Stasys Stačiokas ir Vytautas Sinkevičius vienais ar kitais laikotarpiais dėrybose su Rusija, tiek dėl tarpvalstybinių santykių sutarties sudarimo, tiek dėl Rusijos kariuomenės išvedimo, tai be abejo, na, tai buvo intriguojančios asmenybės ir tokios žinios, kurių, na, gal jau kitų laikotarpių ir neįgysi.
Aš turiu savo asmeninių atsiminimų iš maždaug to paties laikotarpio, kaip jūs įstojote ir mokėtės, aš prisipažinsiu, irgi buvau įstojęs nekivaizdžiai į teisę ir nuėjau tik tai gal į vieną bendrąją pirmąją paskaitą, kurį išgirdau iš profesorius, nebeprisimenu, kas jis buvo, kad sovietinė teisė irgi yra gerbtina teisės šaka ir jis net buvo padalinti vadovėliai, visiškai rusiškai, visiškai vos ne Stalino laikais išleisti sovietiniai teisės vadovėliai. Aš supratau, kad man šitos studijos netinka.
Buvo ta problema, jeigu taip labai atvirai, aš irgi buvau, na, atėjus po tarkim, parlamento gynybos į teisės fakultetą ir pamačius, kad ten yra dėstoma ne tai, kad tik tai rusiška literatūra, kas iš dalies buvo, tarkim, suprantama, nes lietuviškų vadovėlių praktiškai tuo metu nebuvo, galų galėje visi buvo pavadinimas.
Bet pati nuostata, tarybinė, kad sovietinė teisė taip, buvo gera.
Na, buvo tokia nuostata, tarkim, čia kai kurių nuostata, tikrai ne visų. Tai tos profesorius, kuriuos aš jam vardinau, tikrai tokia nuostata nesidalino. Bet ir galbūt tikrai daugelio neišvardinau, kurie tą nuostatą nesidalino, bet jeigu taip labai atvirai, kas mane šiek tiek šokiravo, bet vėliau tai buvo pakeista, kad reikėjo kaip atskirą dalyką mokytis Rusijos valstybės ir teisės istoriją. Tarsi iš jos yra labai mum ko pasimokyti, išskyrus tai, kad tai yra okupanto, tarkim, teisė. Na ir dabar jūs kartais galbūt išgirsite, na, žinot, kad Rusijos teisės teorija, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės teorija yra labai puiki. Tačiau kas iš tos teorijos, jeigu mes žinom, kokia ten yra baudžiamosios teisės praktika, tarkim, kuri naudojama represijomis prieš politinius oponentus tame tarpe. Tai, žinot, čia yra kartais tokių, tarkim, taip, nežinau, kaip čia jūs pavadint, reliktinių nuostatų, bet aš asmeniškai visada tiesiog stengdavausi atskirti, kur yra propaganda, kur yra fikcija ir kur yra realybė. Tai tada nėra labai sunku, jeigu turi pakankamai kritinio mąstymo. Ir iš tiesų tie vadovėliai didžia dalimi, na, jie buvo jau pasenę. Tai aš turėjome jau vien dalykų pavadinimai, kurie buvo tie vadovėliai, tai yra tarybinė teisė. Tai dabar tik tai galiu pasakyti, kad iš tiesų galima pasidžiaugti. Dauguma vadovėlių iš tiesų yra lietuvių kalba, parašyti pagal šiuolaikinę teisės būklę. Ir galų gale, na, jeigu nėra lietuvių kalba, tai studentai elementariausiai jau rusiškai ir neskaito, tai tada tenka anglų kalba arba kokia nors kita užsienio kalba ieškoti, aišku, daugiausia tai yra anglų kalba ir ypač tarptautinės teisės srity, tai žinot, po Krymo aneksijos kalbėti apie kažkokią rimtą tarptautinės teisės doktriną, Rusijoje paprasčiausiai neišeina. Tai yra tiesiog propaganda.
Jūs dėl to ar nepakvietėt Rusijos konstitucinio teismo atstovų į čia praėjusį mėnesį vykusią
konferenciją? Gal ne visai dėl to, nors aišku, propagandos elementų ten irgi yra. Pavyzdžiui, konstitucinio teismo pirmininkas Valerijus Zorkinas, jis po to, jau po kongreso, na, parašė tokį straipsnį, aš galima laikyti jį kaip komplimentų, kad, na, suprantama, kodėl lietuviai yra tokie, jie beje seniai su ukrainiečiais nuo pat 41 metų labai propagavo nacizmą. Tai tokių nesąmonių, aišku, tenka nemažai perskaityti, bet kalbos kalbomis, raštais, aišku, ir tai, nemanau, kad puošia Rusijos konstitucinį teismą, bet pagrindinė yra problema, kad realiai tai yra, galima taip sakyti, žmonių, kurie darė nusikaltimą teismas. Arba teismas, kuris buvo panaudotas nusikaltimui. Ir čia nieko labai sudėtingo nėra. Svetimos teritorijos aneksija, kas yra Krymo aneksija, tai jau nuo 38 metų Austrijos anšliuso yra žinoma, kad yra agresija. Jeigu tai yra agresija, tai visi pripažįsta, kad tai yra tarptautinis nusikaltimas. Vadinasi, žmonės, kurie priiminėjo sprendimus dėl tokio nusikaltimo vykdymo, yra paprasčiausiai asmenys, kurie gali būti teisiami. Tai yra nusikalteliai. Tai visi Rusijos konstitucinio teismo teisėjai vieningai per vieną naktį balsavo už tai, kad Krymas galėtų būti aneksuotas. Teoriškai, aš kalbu, aš mažai tikiu galbūt praktinėmis tokiamis galimybėmis. Jeigu jie būtų kaip teisininkai sąžininkai, iš tiesų būtų paisę teisės, o ne politikos reikalavimų tuo atveju, jie galėjo sustabdyti. O Krymo aneksijos sustabdymas juk būtų reiškęs praktiškai visos agresijos prieš Ukrainą nutraukimą. Tai iš tiesų, kai mes kalbam apie Rusijos teisėsaugos represijos ar prieš Ukrainos piliečius mes vis girdime, tai kas nors ten pagrobiamas, tai nuteisiamas. Tai iš tiesų reikia pasakyti, kad patys didžiausi kaltininkai yra Rusijos Federacijos konstitucinio teismo teisėjai. Jie visam tam atvėrė kelią. Ant jų sąžinės šiandien yra 10 000 žuvusiųjų. Tai tiesiog Lietuva sekdama Ukrainos pavyzdžių, čia ne Konstitucinis teismas priminėjo sprendimus, o būtent mūsų užsienio reikalų ministerija kartu su migracijos departamentu priėmė sprendimą Ukrainos pavyzdžių, nes Ukrainoje jau yra įtraukti jie į tą juodą į sąrašą, įtraukti juos populiariai kalbant į juodą į sąrašą, kuris reiškia, kad tie žmonės negali atvykti į Lietuvos Respubliką jokiais tikslais. Ir aš galvoju, kad tai yra gerai, nes tai yra būdas parodyti, kad šitie asmenys negali būti priimami vienodai kaip konstitucinių teismų teisėjai kiti, kurie nedaro tokių nusikaltimų. Tai čia tas pats, jeigu su jais kalbėti apie konstitucinę teisę, tai galima apie baudžiamąją teisę pakalbėti, pavyzdžiui, su Henriku Daktaru. Aš manau, jis turėtų ką papasakoti.
Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, galima būtų pavadinti, kad jūs esate be šito oficialaus apibūdinimo tiesiog ponas Konstitucijos sargas. Galima? Jaučiatės toks?
Na ne, Konstitucijos sargas yra visas teismas. Ir kartais tikrai pirmininko vaidmuo, na matyt, galima taip nusišepsuoti, galbūt tai yra sovietinės praeities reliktas, kada pirmininkas yra tapatinamas su teismu. Tai pirmininkas yra teismo atstovas, bet visi teismo nutarimai dėl
vienas teisės devynių,
aktų konstitucingumo yra 9
balsų. Vienas balsas, neturite jokios, jeigu pasidalina vienodai, net, jūsų balsas nelėra.
Beje, ta privilegija buvo panaikinta ir aš galvoju, kad labai gerai. Tai aš turiu menį, kad buvo priimta, aš dabar metų neprisiminsiu, gal 2015 metais pataisa, kad Konstitucinio teismo pirmininko balsas būtent nelėmė. Anksčiau pirmininkas turėjo tokią privilegiją, balsams pasiskirščius po lygiai, jo balsas yra lemiamas. Dabar visais atvejais reikia 5 balsų. 5 iš 9 yra paprasčiausia dauguma ir jokio skirtumo, kurioje vietoje pirmininkas, bet savo teismo garbė aš tikrai pasakysiu, kad na, tai turbūt ir visuomeniai matyti, kad dauguma mūsų sprendimų priimami konsensusu arba tai, kas matyti iš atskirųjų nuomonių, na, yra labai, tikrai mes neprieinam prie 4 prieš.
Gerai, 1 iš 9 konstitucijos sargų dabar einančių pareigas, konstitucinio teismo teisėjas ir pirmininkas Dainius Žalimas, mūsų pašnekovas, pratęsime pokalbį po nedėlės pertraukėlės. Tęsime pokalbį su teisininku tarptautininku ir Konstitucinio teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. Kalbamės apie Konstituciją ir apie jūsų darbus jau šiomis dienomis šiuo metu. Bet aš dar noriu vis dėlto sugrįžti šiek tiek prie to, ką kalbėjome apie tą sovietinį tokį raugą. Teisininkų tarpe yra balsų, kurie sako, kad teisininkų gildijoje neįvyko desovietizacija ir ten vis dėlto tokių žmonių, kuriems tie įprasti senieji principai atrodo visiškai tvarkoj ir principai ne tik tai teisiniai, bet galbūt ir kitokie žmogiškai politiniai galų gale. Yra mieli, įprasti ir jie iš esmės tiesiog prisitaikė prie kitų sąlygų, bet prisitaikė, neliko, nepasikeitė. Jūs jaunas atėjote tada jau pokyčių metu, galima sakyti, nuo sausio barikadų į tą teisininkų gildiją, kas nors sakytų cechą, kas nors sakytų klaną. Jautėte, kad esate šiek tiek kitų pažiūrų negu didžioji dauguma?
Na, galbūt jaučiau, bet galbūt tai buvo, aišku, nulemta jaunatviško radikalizmo, ką gali žinot. Nors tiesą sakant, kada jau tapau Konstitucinio teismo teisėjų ir pirmininkų jo labiau pavyko įgyvendinti keletą idėjų, kurių, na, man tiesiog kyla klausimas, kodėl jos nebuvo įgyvendintos anksčiau, tai, bet galbūt nebuvo progų, nebuvo laiko.
Kas tai? Tai
aš turiu minį tai, kas yra susijęs su Lietuvos praeitimi. Na, iš tiesų, Konstitucinis teismas jau daugiau mano veiklos metais yra daugiau pasisakęs dėl sovietinės okupacijos įvertinimo, tai, kas buvo galbūt šiek tiek privengiama, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės santykių testinumo, galų gale dėl paties genocido, mes čia turėjome tokį sprendimą 2014 metais dėl genocido sampratos, tai yra labai aiškiai apibendrinta sovietinės represijos teisinių požiūrių, ir tai kai kurių tokių sprendimų galbūt tiesiog stokojosi. Aišku, galbūt tai lemia ir subjektyvios, tarkim, teisėjų nuostatos kažkiek, tai nes vėlgi dėl tarptautinės teisės vietos, tai vėlgi tik tai pastaraisiais metais mes taip labai aiškiai tvirtinom, galbūt čia savotiškai įtampa su tradiciniais konstitucionalistais, kad na, pats konstitucijos viršenybės deklaravimas neturėtų reikšti konstitucijos uždarumo na tarptautinės teisės, jinai vis dėlto turėtų būti prezimuojama kaip suderinama su tarptautinė teise.
Ir sutartis Europos Sąjunga yra integrali mūsų konstitucijos
taip, be
dalis.
Taip. Ne visai konstitucijos, bet tarkim mūsų konstitucija labai aiškiai nurodo ją vadovautis. Ir tada kyla klausimas, ar gali prieštarauti sutarties dėl Europos Sąjungos nuostatos, tai yra Europos Sąjungos sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ar apskritai gali jos prieštarauti konstitucijai, kada mūsų konstitucinis aktas tiesiogiai nurodo tose srityse, kurios yra nustatytos Europos Sąjungos teigiamosiomis sutartimis, Lietuvos valstybės institucijų kompetencija yra tiesiog deleguojama, perduodama ES institucijom. Na tai aišku, kad tose srityse, vadinasi, reikia vadovautis ir ES teise, ne vien tik tai konstitucija. Tai reiškia, kad konstitucijos nuostatos negali būti aiškinamos kažkaip priešingai ES teisei. Tai iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad tai pavyko įtvirtinti, kad galų galia tarptautinė teisė yra savotiškas konstitucinis minimumas. Prašom, nacionaliniai teisė galit nustatyti aukštesnius standartus, ypač socialinių teisių srityje, nes tarptautinė teisė ten yra pakankamai lanksti, ne visos valstybės vienodai išsivyščiusios, bet tikrai negalima nustatyti žemesnių standartų. Kad tai iš tiesų ta pareiga konstituciniam teismui aiškinti konstituciją atsižvelgiant į tarptautinį teisinį kontekstą, tai galbūt aš ne vienas tiesa tarptautinės teisės šiuo metu atstovas konstituciniam teisme, galbūt tai yra šiek tiek mūsų subjektyvus indėlis, bet aš galvoju, kad kitaip ir negali būti. Jeigu mūsų konstitucija skelbia atvirą pilietinę visuomenę, tai jinai turi būti atvira ir pilietinė, o ne uždara, užsiciklinusi kuriam nors savo raidos laikotarpį su specifiniam nacionaliniam nuostatom.
Konstitucija, aišku, yra aukščiausias teisės aktas ir visos kitos teisės, jeigu taip galim, teisės šakos, ordinarinė teisė,
ordinarinė, net, sako,
jos turėtų priklausyti nuo konstitucijos. Ir, bet mes karts nuo karto išgirstam apie kokius nors teismų sprendimus, kai teisėjai, aš dabar nepasakysiu konkretaus teismo, konkretaus teisėjo, bet, pavyzdžiui, Marijono Misikonio toj byloj ilgai užsitęsusiai, buvo sprendimas, kuris buvo argumentuotas taip, kadangi tuo metu ponas Misiukonis buvo ten tuometinės sovietinės vidaus reikalų ministerijos kažkokios, reiškia, eilinis darbuotojas, veikėjas, nežinau, operatyvininkas, jis elgėsi pagal tuometinius savo darbo nuostatus, medžiodamas mūsų paskutinį partizaną Siaubūną Kraujelį. Ir dėl to Lietuvos teismas dabar neturi jam pretenzijų. Maždaug taip. Tai rodo, kad vis dėlto tai, kas yra dabar mūsų konstitucijos pagrindas, kad mes atkūrėm valstybę, išsivadavę iš visų okupacijų, nėra persmelkęs visų teisėjų mąstymo.
Galbūt iš dalies taip, bet žinot, nesinori man konkrečių bylų komentuoti, kadangi norint profesionaliai jas komentuoti, reikia žinoti visą teismų sprendimo argumentaciją, ar iš tiesų tai lėmė, ar galbūt kai kurie kiti dalykai, nes iš tiesų, jeigu kalbėti objektyviai apie genocido sudėtį kaip tokią, tai ten labai daug reikia įrodyti, kad iš tiesų buvo specifinis tikslas sunaikinti tam tikrą tautos dalį. Klausimas tada, kokį vaidmenį ten kas vaidino visame tame. Bet iš tiesų kartais tokių nuostatų pasitaiko. Bet čia, žinot, yra principinė tarptautinė teisinė pozicija, kad tai, kas buvo Lietuvos TSR, tai nebuvo Lietuvos valstybė. Tai, kas buvo Lietuvos TSR teisė, nebuvo Lietuvos valstybės teisė. Ir, na, yra ir kitų sprendimų, kada yra tam tikri asmenys nuteisti, pavyzdžiui, iš Lietuvos piliečių tremimą ir už to pačių partizanų žudynės. Ir būtent vadovaujantis tuo, kad kaip tik nei Lietuvos TSR teisė, nei Sovietų Sąjungos teisė negali būti pateisinamas jų veiksmams, kadangi jų veiksmų nusikalstamumas buvo akivaizdus. Žudyti negalima, tremti negalima ir tokiais atvejais net įsakymo vykdymas, kuris tuo metu formaliai buvo teisėtas pagal okupanto teisę, nėra pateisinamas, ta prasme, pateisinamas pagrindas atleisti nuo atsakomybės už nusikaltimus, kurie yra apibrėžimi visų pirma pagal tarptautinę teisę. O Lietuvos baudžiamasis kodeksas tik tai juos įtvirtina. Nes kitaip žinot, mes galim turėti tokią situaciją, kada ir holokausto vykdymas galbūt nebuvo nusikalstamas, nes kažkas irgi vykdė įsakymus. Tai tiesiog paprastam žmogui yra suprantama, kad tokie veiksmai yra neteisėti, nepaisant to, kad net jeigu ir liepiama jos daryti.
Bet paprastas žmogus, pakartosiu, girdi teismų sprendimus, Lietuvos Respublikos vardus skelbiamus sprendimus išteisinančius.
Man kartais tikrai tenka apgailestauti, pats konstitucinis teismas yra gavęs kelis kreipimusius, kurių mes nenagrinėjom ir atsisakėm nagrinėti, na, pavyzdžiui, kada kai kuriem teisėjam kyla klausimas. Na, galbūt Rusijos Federacijos piliečiai, kurie dabar yra Rusijos Federacijos piliečiai, tarna Lietuvos TSR VRM, turi teisę Lietuvos valstybės pareigūno pensiją, nes matote kiti, kurie tarnavo tuo metu, bet jie, reikia pasakyti, tada jie perėjo į Lietuvos vidaus reikalų sistemą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemą, turi tokią pensiją. Tai čia iš tiesų tiesiog principingai atsisakėm nagrinėti ir nuorodas davėm į kelis konstitucinio teismo oficialias nuostatas, kad tarnyba Lietuvos TSR arba SSRS tikrai nelaikytina tarnyba Lietuvos valstybei ir už tai pensija negali būti mokama. Arba jeigu jie moka, tai gal Rusija tegul moka.
Okupacinės represijos struktūros.
Taip, na, nebūtinai tie žmonės dalyvavo represijose, bet aš turiu meni principinis klausimas, kas yra Lietuvos valstybės tarnyba. Ir konstitucinis teismas, štai pavyzdžiui, aš jau minėjau, kad pastaraisiais metais turėjo tokią progą, tai mes labai aiškiai išaiškinom, kad okupacijos metais Lietuvos valstybės tarnyba iš esmės buvo galima atlikti dviem būdais. Pirmas, tai yra Lietuvos valstybės diplomatinė tarnyba užsienyje. Ir antras pasipriešinimo struktūros, tokios kaip Lietuvos laisvės kovos sąjūdis. Tai daugiau ne. Visa kita Lietuvos TSR, galbūt tie žmonės dirbo labai naudingą darbą, bet būkim teisingi, jie nedirbo Lietuvos valstybei.
Konstitucinis teismas Lietuvoj vis dar yra tokia, na, gana, sakyčiau, uždara ir sunkiai pasiekiama institucija.
Sakyčiau, dabar kaip tik labai atvira, aš tai pasakysiu.
Aš turiu omeny, kad piliečiai, paprasti žmonės, kuriuos minit, jie neturi teisės kreiptis su savo skundu, su savo noru išsiaiškinti kokią nors konkrečią teisinę situaciją tiesiai į konstitucinį teismą. Nors jų teisės gina konstituciją, tiesiogiai taikomas aktas, bet štai tiesiogiai kreiptis į konstitucinį teismą jie neturi teisės.
Na, matot, kalbant apie tai, kas yra atvira, tai aš gal pradėsiu nuo tiesiog veiklos viešumo, tai, o tada mes perėsim prie individualios peticijos. Tai iš tiesų, na ir man atėjus vadovauti, mes pradėjome daryti tiesiog tai, ko įstatymas neįpareigoja, bet ką aš galvoju, kad yra pravartu tiems, kurie nori žinoti, aš pripažįstu, kad toli gražu galbūt ne visiems konstitucinis teismas yra įdomus, tai metinius pranešimus apie savo veiklą. Aš tikrai galėjau stebėtis, kodėl, nu, įstatymas to neliepia, bet visi užsienio teismai praneša, padaro tokį metinį apibendrinimą ir viešai jį pristato. Tai mes pradėjom tą daryti, nors įstatymas to neliepia, mes pradėjom posėdžius transliuoti internetu, nors įstatymas to neliepia ir paprastuose teismuose, aš dar net nežinau, ar tas klausimas tebėra išspręstas. Tai iš tiesų mes kiek galėjome, tiek atsivėrėme visuomeniai. O dėl individualaus konstitucinio skundo jūs be abejo esate teisus. Na, aš tik tai galiu stebėtis. Vyriausybės programoje, dabartinės aš turiu menyje, yra atvirai parašyta, kad tai reikia padaryti. Įvesti individualų konstitucinį skundą. Bet kada šiais metais Seimas balsavo dėl šitos konstitucinės pataisos, na, žinot, galima retoriškai klausti, bet man toks įspūdis, kad Seimo nariams gerokai labiau rūpi girininkijų reforma, aš nesakau, kad jinai nėra nereikšminga. Štai ten posėdėje dalyvavo žymiai didesnė Seimo narių grupė, o kada reikėjo balsuoti dėl konstitucinės pataisos dėl individualaus konstitucinio skundo, tiesiog Seimo narių buvo per mažai. Tiesiog tik 97 balsavo, reikėjo 94 balsų, tai vat 4 balsų ir pritrūko. Tai tiesiog rodo, kad po to politikai stebisi, kodėl žmonės nepasitikė politinėmis partijomis arba Seimu kaip institucija. Na tai žinot, jeigu yra parašomi, kaip čia pasakius, pažadai, tai kodėl jų neįvykdyti? Štai rodo tikrąją pažiūrą turbūt, kad iš tiesų kartais atskirais klausimais, tai politinių partijų programos ir vyriausybės programa tai yra deklaracija. Aš
jūs, kaip suprantu, esat už individualią peticiją ir dabar ką nors darysit, kad Seimas susirinktų galų
na,
galę.
Aš negaliu daryti, kad Seimas susirinktų, tai yra ne mano kompetencija.
Nu, bet
teisingai.
Jūs galit būti kaip nors, nežinau,
aš tik tai galiu,
kaip lobistas veikti
Seime. Galiu labai aktyviai, aš tikrai kiekvieną kartą primenu visiems mūsų aukščiausios valstybės pareigūnams, kad tą reikia padaryti, jeigu jūs vykdote pažadus rinkėjams. Bet dar kodėl primenu, tai yra europinė tendencija. Šiandieną iš visų Europos valstybių, kur yra konstituciniai teismai, tik keturiose šalyse nėra individualaus konstitucinio skundo. Ir tikrai tas valstybių sąrašas neįkvėpia. Tai aš turiu minį Moldovą, kur, na, tik tai visai neseniai apskritai teismai gavo teisę tiesiog įkreiptis į konstitucinį teismą. Tai aš manau, jie iki šito etapo prieis. Bulgarija ir Italija. Italija turi savų problemų teisėsaugos srityje. Bet ir viskas. Net Ukraina, kurią mes beje visi labai remiame, ji vykdydama teismų reformą, štai įsiveda individualų konstitucinį skundą. Man kyla tiesiog klausimas retorinis, ką mūsų piliečiai yra prastesni. Nes iš tiesų, suprantat, individualus konstitucinis skundas nėra kažkokią gelbėjimo priemonę, bet jinai viena vertus, na, jeigu mes esam solidarūs su europiniais teismais, tai Europos žmogaus teisų teismas turi didžiulį krūvį. Lietuva, aišku, nėra pagrindinis klientas. Bet tą krūvį galima, na, šiek tiek bent jau apmažinti, nes tai būtų priemonė, kurie pripažįstama efektyvi, kaip papildoma nacionalinė priemonė ir dalis skundų nuo Europos žmogaus teisų teismo nuimti, jeigu taip labai atvirai. O kitas dalykas, tai yra paprasčiausiai, tai yra ir tam tikra priežastis patiems teismam pasitempti. Nes individualus konstitucinis skundas tai reiškia, kad asmuo kreipiasi į teismą, konstitucinį teismą, tik tada, kada jis neranda teisybės jo nuomonę paprastuose teismuose. Dabargi kartais tenka pastebėti, aš nenorėčiau tų bylų sakyti, bet kada teisėjai tiesiog privengia kreiptis į konstitucinį teismą, kur mano požiūrėje privalėtų šitą padaryti. Tai štai, kada jie žinotų, kad pilietis vis tiek turės galimybę ateiti, nes dabar jis tos galimybės neturi, tai yra teisėjo nuožiūra. Na, aš manau, kad tiesiog būtų atidžiau pažiūrima į tai, ar nereikėtų kreiptis į konstitucinį teismą.
Galim konstatuoti, per ketvirtį amžiaus mūsų konstitucija daugelio atveju tik taip popieriuje gina mūsų piliečių teisės.
Nesakyčiau taip.
Nes jeigu teismas reikia pasakyti, ir nesikreipia į konstitucinį toliau, aš nebegaliu pasiekti.
Nesupraskite manęs klaidingai. Tai yra, jūs galite kreiptis galbūt į Europos žmogaus teisų teismą ir mėginti tenai įrodyti savo teisybę. Bet iš tiesų reikia pasakyti apie Lietuvos teismus ir labai daug teigiamų žodžių. Aš turiu minį, kad apie 80% skundų, kurias mus pasiekia, tai iš dalies padeda net ir depolitizuoti konstitucinio teismo veiklą, nes kada kreipiasi politikai, na visada tu esi tam tikram politiniam žaidime, net ir to nenorėdamas, nes tavo sprendimo siekia politikai, jie kritikuos ir taip toliau, bet kada kreipiasi teismai, tai reikalas, aišku, mažiau toksai, na, tarkim, turi politinių aspektų ir apie 80% visų skundų ateina iš teismų ir tikrai mes pakankamai nemažai esame žmogaus teisų apginę, aš tik tai kalbu, kad sistema galėtų dirbti dar geriau, jeigu būtų individualus konstitucinis skundas ir tai yra europinė patirtis, tai yra europinė geroji praktika, kuri yra rekomenduojama visom šalim, tai mūsų kaimynai visi turi, Latvijai, Lenkijai, kai turi. Aš turiu minį tie kaimynai, kur veikia realūs konstituciniai teismai. Tai kodėl, na, mum atsilikti?
Politikams teisininkai irgi yra, na, politinėms partijoms teisininkai dažnai yra tokie, na, patogus, priimtini kandidatai ir pridedantis svorio sąrašams, jūs šiek tiek esate dalyvavęs politikoje, tarkim taip.
Tai buvo prieš 16 metų.
Buvote ir sąraše Tėvynės sąjungos, jeigu prisimenu, į Europarlamentą.
Aš buvau, na, tada manęs neišrinko, jeigu taip atvirai, bet aš esu buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių berods porą metų, irgi nuo Tėvynės sąjungos. Bet žinot, kada man bando tai prikišti, aš tik tai labai atsakau paprastai. Ar jūs turite priežasčių teikti, kad tos politinės nuostatos kažkaip atsispindi mano kaip teisininko veikloje, nes tikrai patikėkit, ne vieną kartą aš esu labai kritiškai pasisakęs, na, jeigu taip žiūrėt, kas kokias idėjas kėlė, tai visų politinių partijų atžvilgių ir tikrai ne vieną kartą ta pati Tėvynės sąjunga buvo labai, tarkim, nepatenkinta ir mūsų veikla, ir mano konkrečiai veikla, taip kad aš manau, kad šitos visos pretenzijos, na, tiesiog jos neturi jokio pagrindo.
Piliečių santalkai irgi tokiam pilietiniam judėjimo iniciatyvų dalyvavo.
Esu kažkada dalyvavęs, na, žinot, kol nesiteisėjau, aš galvoju, šiaip jau, kas yra, na, netgi mano požiūriu yra blogai, kada daroma kandidato atrankai, bet kurias pareigas, netgi į, nu, ir teisėjų pareigas, savaime suprantama, yra tarsi savotiškas geras tonas pasigirti, aš neturiu jokių politinių pažiūrų. Taip nebūna. Mes visi einam į rinkimus, mes visi už ką nors balsuojam. Tai gal kaip tik geriau tiesiog atvirai, skaidriai matyti, kokia buvo žmogaus veikla, taip aš buvau ir tame judėjime, ir nematau tame blogą, nes mane atvedė beje tos pačios idėjos, kurios mane šiandien veda dirbant teisėjo darbą, tai yra būtent teisės viršenybė pagrindinis dalykas. Na, visi sutiksim, kad konstitucijos turi būti laikomasi, kad valstybėje vykstantis procesai, ypač sprendimų prieimimas ir jų įgyvendinimas turi būti skaidrus. be korupcijos ir taip toliau. Tai, ką jūs minėjote, tai aš atėjau būtent vedinas tų idėjų. Tai aš galvoju, kad yra kaip tik gerai, kad pilietiškai aktyvus asmenys užimtų pozicijas, o ne tai, ne tie, kurie prisitaiko prie bet ko, prie bet kurios valdžios, bet kam gali galbūt tarnauti. Reikia atvirai pasakyti, kad šiandien mūsų valstybės tarnyboje kartais tai yra problema, nes aš pats ir valstybės tarnyboje yra dirbu. Kada valstybės tarnautojas neturi jokios pozicijos, jokios asmeninės pozicijos, kada jis yra tik tai vykdytojas, nežinau, ar tai gerai.
Bet yra dar ir kita problema, bent jau aš girdžiu ją kartais formuluojant. Konstitucinį teismą formuoja politiniai subjektai, politiniai institucijos, Seimas, prezidentas ir kai kas sako, kad tokiu būdu sudarydami konkrečią sudėtį iš konkrečių teisininkų nekonstitucionalistų, nežinau, kiek jų dabar yra, dirba konstitucinio teismo teisėjais, jie neutralizuoja konstitucinį teismą kaip tokį arbitrą tarp valdžių šakų.
Na, žiūrėkit, ar tikrai visi konstituciniai teismai, konstitucinio teismo sprendimai yra tokie malonūs politikams? Jūs ir pats prisimenat, visai neseniai manęs klausėt dėl dvasininkų karinės tarnybos, ar ne? Nu, tam tikra politikų dalis, aš manau, buvo nepatenkinta. Aš nekalbu šiam, bet kalbant apie tai, ar konstitucinis teismas tarnauja politikams, jūs prisimenat, na, mes visą laiką beveik diskutuodavom apie atlyginimų problemas. Na, labai daug politikų būdavo nepatenkinti. Galų gale dėl referendumų mūsų priimti sprendimai tikrai tenkina ne visus politikus ir beje, nėra taip, kad netenkina tik tai vienos pusės arba tenkina tik tai vieną pusę. Tai aš manau, rodo, kad tikrai teismas sugeba dirbti objektyviai, nes negalite jūs šiandien įvardinti kokios nors vienos politinės jėgos, kuri būtų arba visiškai patenkinta, arba visiškai nepatenkinta teismu. Ir teismo nėra užduotis patenkinti politikus. Teismo užduotis yra būtent stovėti konstitucijos sargyboje, saugoti teisės viršenybę. O tada, aišku, tai ne visada sutampa su visų politinių partijų interesais. Ir tai yra tiesiog natūralu. O kalbant apie konstitucinio teismo teisėjų skyrimą, na, aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad na, tas procesas, nors ir atliekamas, kaip jūs minėjot, beje, vienas iš siūlančiųjų subjektų yra aukščiausiojo teismo pirmininkas, turbūt jo neįmanoma apkaltinti kokiais nors politiniais interesais, bet nors ir tvirtina Seimas, bet iš tiesų Seime yra nusistovėję ir tikrai reikia džiaugtis, kad tai yra kitaip negu kai kuriuose kitose šalyse, tokiuose kaip Rumunija, kaip ta pati Bulgarija, kaip Slovakija, kaip Lenkija galų gale, kad iš tiesų yra nusistovėjusi pakankamai aukšta profesionalumo kartelė. Galbūt, aišku, vienos asmenybės imponuoja labiau vienos sudėties Seimui, kitos, bet vis dėlto iš teisininkų, kurie pretenduoja į konstitucinį teismą reikalaujimo profesionalumo. Tai paprastai yra arba karjeros teisėjai, arba tikrai pripažinti mokslininkai, turintis ne mažesnį kaip 10 metų stažą. Nes formaliai, žiūrėkit, formaliai konstitucija reikalauja labai nedaug. Turėti 10 metų teisinio darbo stažą, tai reiškia, kad ir kokioje nors įmonėje padirbėti teisininkų 10 metų. Bet iš tiesų niekada nebuvo tokių paskyrimų ir aš manau, kad tai savaime, na, paties Seimo toks savotiškas, galima sakyti, užduotas geras tonas, sąlygoje tai, kad na, tikrai labai sunku apkaltinti konstitucinio teismo sudėti kokią nors politinę įtaką.
Na ir paskutinis klausimas apie jūsų laisvalaikį. Vis dėlto norisi pažvelgti jūs ir kaip į privatų asmenį, ne tik tai teisininką ir teismo pirmininką vadovą. Kas jums yra geras laisvalaikis?
Gerai būtų, kad jį būtų galima turėti. Tai žinot, kartais praleidi laisvalaikį, pavyzdžiui, su sūnumi nueidamas vienur ar kitur, kartais į krepšinį aš nueinu, o šiaip tai tiesiog yra skaitimas įvairių knygų, istorijos knygas mėgstu skaityti, bet tiesą sakant, aš negalėčiau pasigirti labai kažkokį įvairias spalvį ir įvairių laisvalaikį, nes jo paprasčiausiai, na, bent jau kol kas tiesiog gal ir nėra, nes tai, ką galima pavadinti laisvalaikiu, tai laisvalaikis dažniausiai yra užimtas kompensavimu savo skolų akademiniai sferai. Štai ir dabar turiu keletą skolų, tai yra, sąžininkai pasakysiu, šiek tiek vėluoju su kai kurių straipsnių pridavimu kai kuriems leidiniams. Tai o toks ir laisvalaikis.
O sūnus nori būti teisininku?
Na, nėra jis tiek išaugęs, kad galėtų turbūt pasakyti savo norą.
O jeigu užsimanys, ką jam patarsit?
Aš manau, kad kiekvienas žmogus turi jausti pašaukimą. ten, kur jis eina. Tai neturi būti dirbtina. Tai tiesiog tuo metu susiklostė tokia situacija, kad man iš tiesų imponavo šitą profesiją. Ir tiesiog reikia daryti taip, kaip širdis liepia, nes kitaip teks gailėtis.
Dėkui už pokalbį. Tai buvo Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
Ačiū Jums.